จะมีโอกาสแบบนั้นเกิดขึ้นไหมครับที่ทรัมป์ยังจะคงกลับมาเป็นสมัยที่2ต่อได้เนี่ยตอนนี้มีโอกาสยังไงบ้างครับสำหรับทรัมป
์คือทรัมป์พยายามจะฟ้องศาลสูงสุดนะคะที่ตัวเองตั้งผู้พิพากษาศาลสูงสุดไปให้ตัดสินว่ายุติการนับคะแนนหรือไม่ก็ให้นับคะแนนใหม
่
นะคะเขาพยายามจะเล่นอันนี้ตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับนักกฎหมายเพราะตอนนี้ทรัมป์กำลังระดมบอกว่าให้ไปฟ้องที่นู่นที่นี่ออกมาเนี่ยนักกฎหมายจะต้องสู้กันมากเลยต่อไปนี้เป็นเรื่องของทนายแล้วล่ะที่จะสู้กันว่าจะต้องนับต่อหรือไม่นับต
่อ
แต่ตอนนี้เนี่ยตัวของศาลเองก็ทำหน้าที่หลักคือตัวการหนึ่งที่ทำให้การนับคะแนนช้าก็คือการไปรษณีย
์
ที่ทรัมป์เนี่ยเพิ่งตั้งคนของตัวเองเป็นผู้อำนวยการแล้วก็มีตุกติกเยอะแยะตัดงบประมาณตัดคนตัดรูปตัดนี่ออกมาแล้วก็ไปสนีหายไปเยอะไงคะแนนที่ลงเลือกตั้งเนี่ยหายไปเยอะตอนนี้บอกเลยว่าให้ตัวผู้อำนวยการคนนี้เนี่ยไปให้การต่อศาลห้ามตั้งตัวแทนไปเลยบอกสาเหตุว่าทำไมหนึ่งนับคะแนนล่าช้าหรือว่าส่งไปสนีไม่ทันคือมีการเล่นกระบวนการทางศาลนิดหน่อยๆตุกติกอย่างเช่นที่ของเพนซิลเวเนียเนี่ยตัวของสมาชิกรัฐสภาเป็นรีพับลิกันบอกเลยว่าอย่าเพิ่งนับคะแนนล่วงหน้าจนกว่าจะมีการลงคะแนนเมื่อวันที่3งั้นถึงชักช้าไงคะหรือว่าบางแห่งก็บอกว่าให้นับในเช้าวันพุธก็คือหลังจากนับคะแนนที่ไปออกเสียงในหน่วยเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว
ค
ือมีการตุกติกกันตลอดเวลาแต่ต้องอยู่ที่บอกกระบวนการศาลตอนนี้จะเป็นที่พึ่งสุดท้ายค่ะ
ครับคือเราสามารถที่จะสรุปแบบนี้ได้ไหมครับว่าคะแนนที่มาทางไปรษณีย์เนี่ยจะเป็นไบเดนทั้งหมดมันสรุปอย่างนั้นได้หรือครับ
ส่วนใหญ่เราอย่าบอกว่าทั้งหมดส่วนใหญ่เพราะช่วงหลังก็มีคนของริพับลิกันไปออกเสียงล่วงหน้าเหมือนกันนะคะแล้วคะแนนที่พลิกมากคือคนที่ไปออกเสียงตรงวันแต่ไม่ได้ไปออกเสียงที่หน่วยเลือกตั้ง อย่างเช่นคนที่ป่วยเนี่ยเขาก็สามารถไปออกเสียงที่โรงพยาบาลได้ใช่ไหมคะหรือคนที่อยู่ที่อื่นเนี่ยพวกนี้พอนับคะแนนมาปั๊บนะคะที่พลิกเยอะก็คือคะแนนของพวกนี้อะค่ะ
ครับมีอะไรเป็นสิ่งที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งสหรัฐบ้างครับสำหรับเมื่อวานนี้ที่พี่บุญรัตน์นั่งสังเกตการมาทั้งวันเนี่ยครับกับการเลือกตั้งครั้งนี้
คือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่บรรดาคนที่ตั้งตัวเองว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านเลือกตั้งนะคะ ก็หน้าหงายอีกครั้งหนึ่งนะคะครบจะบอกกันนะคะว่ายังไงไบเดนก็ชนะขาดชนะอย่างขาดลอยนะคะ แต่จริงๆที่เห็นก็คือแบบผื่นขึ้นคอ เพราะว่าอย่างที่บอกมีปัจจัยอยู่หลายด้านที่ทรัมป์พยายามจะสร้างปัจจัยสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้มีการโกงเลือกตั้งนะคะนั่นก็เป็นการตกหน้าปรมาจารย์อีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะว่าคุณทำนายผิดนะคะ
แต่
คือเล่นกระจายคนเล่นยากนะคะแล้วก็ต้องชมสื่ออย่างที่บอกนะคะสื่อโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ของอเมริกาทำหน้าที่ได้ดีมากเลยตอนนี้ไม่เชยใครมานั่งให้ความเห็นใครจะแพ้ใครจะชนะเอาคะแนนกันสดๆร้อนๆขึ้นมาให้เห็นนะคะทำหน้าที่แล้วก็พยายามบอกทุกครั้งว่ายังมีคะแนนล่วงหน้าที่ยังไม่ได้นับนะอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าชนะแล้วนะอะไรเงี้ยเขาจะให้ข้อมูลกับประชาชนตลอดเลยนะคะแล้วเวลาทรัมป์แถลงชนะแล้วอย่างนี้ปั๊มเนี่ยเขาจะขึ้นมาว่านี่เป็นข้อความที่สร้างความเข้าใจผิดคือไม่บอกว่าโกหกนะคะบอกว่าข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดอะไรพวกนี้ออกมาทวิตเตอร์กับเฟซบุ๊กเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีเหมือนกันจะขึ้นปกทรัมป์จะพูดประกาศว่าชนะตลอดจะขึ้นเลยว่านี่ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดหรือข้อมูลบิดเบือน
ปักธงไว้เลยนะฮะเป็น misinformation เป็น misleading information อย่างนั้นเลยใช่ไหมครับให้เราได้รู้กันว่านี่เขา
ต้องชมสื่อโทรทัศน์ที่ไม่ทำให้คนสับสนไงแล้วก็จะมีตัวโปรยมาตลอดเวลานี่ขนาดนี้ยังนับอยู่นะยังไม่ประกาศยังไม่สิ้นสุดโอ้ยเขาทำหน้าที่ได้ดีมากเลยจริงๆเลยนะคะ
ครับเมื่อวานนี้มีดราม่าเกิดขึ้นว่าทรัมป์เนี่ยใช้ทำเนียบขาวในการแถลงว่าเอ๊ะเสียมารยาทหรือเปล่าแต่เขาก็ดีเฟนต์ตัวเองว่าเปล่าก็ไม่ได้ใช้เงินของทำเนียบแค่ให้เวนิวเฉยๆเป็นสถานที่เฉยๆทำไมต้องไปจัดที่ทำเนียบขาวเลยจริงๆ DC พี่บุญรัตน์ที่ DC เนี่ยโรงแรมเขาเองก็อยู่ไม่กี่ก้าวจากไวท์เฮาส์นะครับทำไมต้องใช้ไวท์เฮาส์ครับ
คือตอนแรกสุดเขากะว่าจะจัดที่โรงแรมเขานะคะให้คนที่สนับสนุนมาแต่เอาทำเนียบขาวเนี่ยมาเป็นซอฟสมอลภูมิเหมือนกับว่าฉันปักหลักฉันเชื่ออย่างนี้ฉันต้องเอาทำเนียบขาวมาเป็นกองประชาการนะคะ ฉันเป็นแบบนี้ฉันแถลงตรงนี้เนี่ย ศักดิ์ศรีฉันมีนะฉันเป็นพระดีอะไรพวกนี้ออกมาน
ี่ผมนึกการ์ตูนล้อเลียนออกเลยว่าเป็นแบบว่าทรัมป์ตัวใหญ่ๆแล้วนั่งกอดไวท์เฮาส์ไว้อยู่แบบไม่ให้ใครมาแย่งไปได้จากเขาอะไรเงี้ย
เก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยอย่าเชียวนะ
นั่งนั่งคร่อมไวท์เฮาส์เลยฮะนั่งแบบว่านั่งกอดไวท์เฮาส์ไว้เลยเนี่ย
ค่ะแล้วตอนนี้ก็ใจเย็นๆคือรู้แล้วล่ะว่าไบเดนชนะแต่เขายังไม่กล้าประกาศอย่างที่บอกอ่ะนะเดี๋ยวทรัมป์ยังมีปฏิหารเยอะแล้วต่อไปนี้เราต้องจับตามองเรื่องผู้พิพากษาศาลสูงสุดว่าจะตัดสินยังไงออกมา
ผู้นำทั่วโลกก็ไม่กล้าแสดงความยินดีเออมันเกิดอะไรขึ้นครับ
กลัวหน้าแตกกันปฏิหารของทรัมป์มาได้เยอะคุณก็รู้นี่นักธุรกิจเวลาขึ้นมาเป็นนักการเมืองเขาเป็นคนยังไงก็คือเขาจะหวังผลสุดท้ายเขาเป็นมานั่งคิดแล้วว่าเป็นยังไงมาคือฉันต้องชนะนะครับบทเรียนที่นักธุรกิจขึ้นมาเป็นนักการเมืองแล้วก็เราก็เห็นกันอยู่นะคะว่าสิ่งทำไม่
ม
ีสิ่งทำไม่มีปั๊บเนี่ยทรัมป์สามารถทำอะไรได้หมดอย่างเช่นตอนนี้บอกเลยยุติการนับคะแนนหรือที่นับไปแล้วถือว่าผิดกฎหมายไม่ให้นับไม่ให้เอามารวมเพื่อที่จะเอาคะแนนเฉพาะคนที่ไปออกเสียงตรงวันเท่านั้น
ครับ
นะคะความเสียหายของทรัมป์ยังมีเยอะค่ะ
ครับครับก็เลยต้องรอนิดนึงอเมริกาจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับเพราะว่าถึงแม้ว่าไบเดนจะชนะก็ตามนะครับเราเห็นการนับคะแนนเห็นการออกมาใช้เสียงกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแลนด์สไลด์หรือว่าทิ้งห่างเลยนะครับมันสูสีมากเลยเนี่ยแล้วอเมริกาจากนี้ไปเน
ี่
ย
อเมริกาต่อไปนี้เนี่ยเขาจะเหมือนยุคนโยบายของทรัมป์ค่ะคืออเมริกาเพื่ออเมริกาคุณอเมริกาจะไม่มาเล่นการเมืองโลกแบบสมัยก่อนแต่อเมริกาจะหันไปมองดูตัวเองแล้วแก้ปัญหาของตัวเองนั่นคือปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้อเมริกาเนี่ยนะคะจะไม่มาเป็นตำรวจโลกแล้วนะคะแม้ว่าไบเดนจะชนะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก็ตามแต่เขาจะไม่เน้นนโยบายต่างประเทศเขาจะเน้นว่านี่เศรษฐกิจฉันต้องให้คนมีงานทำต้องกระตุ้นเศรษฐกิจให้เฟื่องฟูขึ้นต้องอย่างงูต้องอย่างนี้ออกมานะคะก็เป็นอเมริกาที่เปลี่ยนโฉมหน้าใหม
่
โฉมหน้าใหม่คือตัวกูเป็นใหญ่นะคะต้องพูดแบบภาษาพระไงตัวกูเป็นใหญ่นะคะแล้วก็ต่างประเทศเขาจะเน้นเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งขึ้นอยู่กับล็อบบี้ยิสต
์
ว่าคุณให้ข้อมูลถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะทั่วโลกที่เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าล็อบบี้ยิสต์บิดเบือนข้อมูลเยอะแยะประเทศไทยเราก็โดนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าข้อดีคือทำให้ไทยเนี่ยต้องหันมาดูตัวเองให้มากขึ้นทำสิ่งที่เรียกว่าดีมากขึ้นอย่างสมัยก่อนที่เราเคยทำอย่างเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของเรือประมงอะไรๆพวกนี้ออกมาเราทำได้ดีมากเลยเพราะว่าถูกจับจ้องไงแต่ว่าอย่าถูกใส่ร้ายเท่านั้นเองอะค่ะ
มีการเลือกตั้งสว1ใน3ด้วยครั้งนี้แล้วสภาสูงสภาล่างคาดการว่าจะออกมาสตรัคเจอร์เป็นแบบไหนครับ
ผิดคาดค่ะคือครั้งแรกคิดว่าตอนนี้เนี่ยเดโมแครตจะครองหมดเลยคือครองทำเนียบขาวแล้วก็สภาผู้แทนแล้วก็วุฒิสภาปรากฏว่าไม่สามารถเอาชนะไม่สามารถครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้อย่างที่คาดการณ์กันไปนะคะก็ยังครองก็คือยังแยกกันอยู
่
ตัวของเดโมแครตยังครองเสียงสภาล่างส่วนวุฒิสภาก็เป็นของพรรครีพับลิกันที่ชนะกันไม่ขาดอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคนผิวดำที่เคยเข้าร่วมขบวนการเรียกร้องสิทธิ์ของคนผิวดำเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะก็ได้รับเลือกเข้ามาเป็นคนแรกอะไรพวกนี้เริ่มมีกระแสที่เปลี่ยนแปลงว่าเอาคนหน้าใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่ที่เรื่องที่ชูประเด็นเรื่องของสิทธิของคนผิวสีเนี่ยเข้ามามากขึ้นค่ะ